Вечерняя казка.
Добрий вечір, мій друже. Не заснув я ще? І правильно зробив, бо тебе чекає казка. Сядай зручней і слухай уважливо. Сустрелися неяк смовжик і чарапашка. Сустрелися, погаманіли про тое, про сёе, і слово за слово почали яны один у одного хатку хваліць. «Ах, якая у тебе хатка вялікая!» – захапляецца смоўжык чарапашкавай хаткай. «Вось, каб у мяне такая была! Я б у ёй і сам жыў, і гасцей кожны дзень запрашаў. Ды і тады б месца яшчэ шмат заставалася».
«Ды што з яе карысці, што вялікая?» – адказвае чарапашка. «Вялікая, але непрыгожая, пляскатая, шурпатая, цьмяная некая ўся. А твая хатка хоць і маленькая, але зато якая прыгожая, бліскучая, стракатая, закручастая. Вось калі б мне такую займець. Усе б сяброўкі мае чарапашкі ад зайздрасці прытомнасць страцілі б».
«А ведаеш што?» – кажа тут смоўжык. «Калі табе мая хатка гэтак падабаецца, давай мяняцца. Ты мне сваю вялікую дасі, а я табе за гэта сваю ўступлю ўзамен. Згода?»
«Згода!» – узрадавалася чарапашка. «Бяры маю хатку за сваю, толькі цур назад потым сваю хатку не патрабаваць».
На тым яны і пагадзіліся. І адразу ж, доўга не думаючы, памяняліся сваімі хаткамі. Тут смоўжык як закрычыць: «Гэй, сябры смоўжыкі, запрашаю вас усіх да сябе ў госці! У новую хатку на наваселле усе прыходзьце, усім месца хопіць!» Прыпаўзлі смоўжыкі да сябра. З усяго лесу пазбіраліся. Поўзаюць яны па хатцы, аглядаюць яе ўважліва, здзіўляюцца, захапляюцца, зайздросцяць сябру. «Як жа табе з хаткай пашанцавала, кажуць. Не хатка ў цябе зараз, а не даць не ўзяць палац». А наш смоўжык слухае ўсё гэта, і сэрца ў яго радуецца. «Добры абмен я зрабіў, — думае ён, — абдурыў небараку чарапашку. Не здарма ж усе мае сябры мне зайздросцяць». Але прайшла гадзіна, прайшла другая, трэцяя прайшла за імі следам, і прагаладаліся смаўжы. Пачалі яны паступова распаўзацца ва ўсе бакі, хто на куст, хто на дрэва, а хто і на травіну якую. Снедаць пачалі, лісцем ды травой маладой ласавацца. Хацеў і наш смоўжык услед за сябрамі падацца, ды не можа ніяк. Вельмі ўжо цяжкая новая хатка, з месца скрануць яе немагчыма. А без хаткі паўсці вельмі небяспечна. Першая ж сустрэчная птушка з-за дзяўбе, як толькі заўважыць. Да што птушка, любы жук, альбо, скажам, нават мурашка лёгка пакрыўдзіць зможа. І так смоўжыку захацелася зноў уласную сваю хатку назад вярнуць. Ды дзе ж яе вернеш?
Хіба ж чарапашка згодзіцца аддаць яму такую зручную і прыгожую хатку?
А чарапашка, дарэчы, і сапраўды вельмі радасная спачатку была. Прыпаўзла яна да сваіх сябровак-чарапашак і адразу ж пачала ім сваю новую хатку паказваць. Вось, кажа, якую прыгожую хатку я сабе займела.
Пераглянуліся сяброўкі-чарапашкі. Хатка прыгожая, адказваюць, слоў няма, толькі вось як ты ў яе залазіць будзеш? Вельмі ж яна нейкая маленькая. Паспрабавала чарапашка залезці ў сваю новую хатку, паспрабавала раз, другі, нічога ў яе не атрымліваецца. І колькі яна не старалася, і так, і гэтак, усё роўна, не змагла ў хатку трапіць. Ну, і не трэба мне ў яе залазіць, кажа чарапашка. Я яе на галаве насіць буду, як капялюшык. Насунула яна смаўжовую хатку на галаву,
а ў гэты самы час, адкуль не вазьміся, галодны воўк. Убачыў шэры разбойнік чарапашак, аблізнуўся, зубы злосна ашчэрыў і да іх хутчэй.
Да толькі чарапашкі не разгубіліся, своечасова ваўка заўважылі, паспелі ўсё ж у хаткі схавацца. І толькі наша чарапашка нікуды не схавалася. Стаіць са сваім прыгожым капялюшыкам і не ведае нават, што ж ёй рабіць. А воўк ужо зусім побач, вялізны, страшны, зубы лязгаюць, вочы агнём блішчаць, вось-вось чарапашку схопіць.
«Скачы ў ваду!» – крычаць ёй сяброўкі. «Хутчэй, хутчэй ў ваду скачы!» А памяталася тут наша чарапашка, скокнула ў рэчку і на дно хутчэй.
Але не паспела яна і дух перавесці, як бачыць, выдра насустрач плыве, ды вялізная такая. Вось-вось чарапашку схопіць, але не схапіла. Паспела ўсё ж чарапашка зноў на бераг выпаўсці. Ой, добра яшчэ, што ваўка там ужо не было, пабег шэры кудысьці далей па сваіх нядобрых ваўчыных справах. Азірнулася спалоханая чарапашка па баках, аж бачыць, паўзе насустрач ёй смоўжык, без хаткі, зразумела, і слязьмі горкімі ўвесь заліваецца.
«Забірай, кажа, сваю хатку! Унь яна за кустом ляжыць, а мне маю хатку вярні, уласную!» І чарапашка, канечне ж, пагадзілася. Вось так добра ўсё ў іх і скончылася. І казка моя скончылася, дакладней, амаль скончылася. Зразумелі смоўжык і чарапашка, што ніколі не трэба нікому зайздросціць і ад добра добра шукаць. Бо хаткі ў іх самыя-самыя лепшыя аказаліся. І пры тым для кожнага свая.
Спадзяюся, мой дружа, ты таксама зразумеў гэта. Ну, а зараз спаць. І няхай у твой сон завітаюць героі маёй казкі.
Oh, Музыка.